Hare Krishna. Dobro večer. Danes bomo govorili o Bhagavad Giti. Danes, mislim, ta mesec je namenjen deljenju Šrila Prabhupadovih knjig in promoviranju njegovih knjig. In ena najpomembnejših njegovih knjig je ravno Bhagavad Gita, kakršna je. Naši ačarje, se pravi duhovni učitelji v nasledstvu od samega Krišne, primerjajo Bhagavad Gito z zlato skrinjo, z neprecenljivim zakladom. Samo telo skrinje je zlato, pokrov skrinje je pa posut z diamanti in najdragocenejšimi kamni. In v skrinji je zaklad neprecenljive vrednosti. Ker če imamo tako dragoceno skrinjo, noter ne bi dali starih cun. Ne? Ampak je zaklad še dragocenejši od skrinje same. Ne? In samo telo skrinje, ki je zlato, predstavlja prvih šest poglavij Bhagavad Gite, v katerih Krišna govori o karma jogi oziroma umetnosti vsega delovanja. Kako se skozi delovanje v tem svetu povezati s Krišno in se dvigniti nad posledice takega delovanja. Kajti vsako materialno delovanje prinaša svoje posledice, pa naj bo to dobro ali slabo. Medtem ko Bhagavad Gita nas uči v prvih šestih poglavjih, kako se dvigant nad vse posledice, tako dobre kot slabe. To sem jaz se spomnim, ko sem prvič to bral, da se moramo dvigniti tudi nad dobre posledice delovanja. Ne? Se rekel pa, zakaj ne? Kaj je z dobrimi posledicami, kaj narobe? Ne? Vsi bi radi uživali dobre stvari, ne? Če smo dobri, da dobimo dobro, da se nam povrne z dobrim. Ampak tukaj gre nad materialno logiko. Se pravi, nas popelje v transcendenco. Kako se dvigant nad vse vrste posledice delovanja. In delovanje je zelo zapleteno razumeti. Krišna pravi v četrtem poglavju Bhagavad Gite, karmano hjapi bodavjam, bodavjam čavi karmanah, a karmanah ča bodavjam gahna karmano gati. Pravi, zapletenost delovanja je zelo težko razumeti. Zelo težko. Zato moraš dobro vedeti, kaj je delovanje, kaj je prepovedano delovanje in kaj je nedelovanje. Obstaja tudi nedelovanje. Ampak lahko bi si človek mislil, da je to Krišna prihajal nasprotje samim sabo, ker pravi, v tretjem poglavju, eno poglavje prej, pravi, da nihče ne more biti niti za trenutek nedejaven. Tukaj pa pravi, da moramo vedeti, kaj je nedelovanje. Ampak skrivnost Bhagavad Gite lahko razume samo Bhakta. Noben drug. Kot pravi Krišna v drugem poglavju Bhagavad Gite, saevayam mayate diya yogah proktah puratanah, bhakto si me sakachati rahasyam hetat utamam. Se pravi, govori Arjuni, danes ti razkrivam to znanost o jogi. Oziroma z drugimi besedami, o povezovanju duše s Vsevišnjim gospodom. Zakaj? Zakaj mu govori to znanost? Ja, ampak zakaj njemu? Bhakto si me sakašeti, ker si moj Bhakta in moj drag prijatelj. In zakaj ga to usposobi? Prosim? Na pravi način delovati, ja. Kaj še? Da lahko razume, ja. Rahasjam hitat uptamam. Da lahko, zato, ker si moj bakta in moj prijatelj, zato lahko razumeš to presežno skrivnost, to transcendentalno skrivnost. Ker si moj bakta in moj prijatelj. Se pravi, če hočemo sploh razumeti Bhagavad Gita, moramo postati bakte, se pravi, služiti gospodu z ljubeznijo in postati njegovi prijatelji. Ni zadost, da imamo nek odnos s sevišnjim, nek gospod nad oblaki, ki dobro plačuje in hudo kaznuje, kot pravi Sveto pismo. Ne? Da imamo neko straho spoštovanje do nekega vesolnega gospoda, ki lahko stresa grom na nas. Ne? In moramo biti zato dobri, da bomo končno živeli v nebesih. Ne bomo razumeli Bhagavad Gita. Moramo biti prijatelji. Moramo spoznati Krišno. Moramo spoznati Boga. Ker kako hočemo biti prijatelji Bogu, če ga ne poznamo. Ali pa do kogarkoli biti prijatelji. Ne? Nemogoče, če ne poznaš nekoga, mu ne moreš biti prijatelj. Lahko sicer rečeš, jaz sem prijatelj, ne vem, Obame. Ne? Jaz sem prijatelj, ne? Ampak on še nikoli ni slišal zame, jaz pa sem sicer slišal zanga, ampak sem nikoli z njim srečal, niti ne vem, kdo je. Ali pa dobro, zanga se vsaj slišal, ne? Pa lahko kaj slišim o njem, kaj počne in tako. Ampak prijatelj sem nekoga, ki sploh ne vem zan, ne? Ko vem samo ime, ali pa še ime približno, ne. Enega šefa tam. Bog v bistvu pomeni šef, ne? Z drugimi besedami. Spravo, tukaj pa imamo priložnost spoznati samega Boga, ne kot Boga, kot nekega gospoda, ki vlada svetu, ampak samega Krišno. Krišno, ljubečega Boga, bi lahko rekli. S katerim imamo lahko ljubeči odnos. In zato nauči v prvih poglavjih Bhagavad Gita Krišna Arjuna pravilnega delovanja. Zakaj ga nauči pravilnega delovanja? Začetek Bhagavad Gita je izjemno pomemben, da mi razumemo celo znanost Gita. Že prvo poglavje, ponavadi ga tako napol preskočimo, ne? Ker v njem se porajajo Arjunovi dvomi in ni Krišna v bistvu sploh ne spregovori v prvem poglavju. Razen enkrat, ko pravi, poglej vse te kuruje, ki so se zbrali na tem polju. Ne? To so vse Krišnove besede pravzaprav v prvem poglavju Bhagavad Gita. Ampak je izjemnega pomena, da mi pravilno razumemo Bhagavad Gita. Da mi pravilno razumemo svojo pot duhovno. In kaj se dogaja v prvem poglavju Bhagavad Gita? Tako je naslov poglavja, ja, opis Kuveska na Kurukšetri. Ampak kaj se dogaja? Ja, že to vprašanje je nosi velik pomen. Prvo vprašanje, s tem se začne Bhagavad Gita. Dhritarashtra uvača. Dharma kshetre, kuru kshetre, samaveta yutsav. Mamakah pandavashcheva kima kurvata sanjaya. In začne se z dharma kshetre. Se pravi, teli so se zbrali na dharma kshetri. Dharma pomeni se pravi, neka duhovna, verska dužnost in to je polje, kšetra polje. Ne? To je polje neke vere, prave duhovnosti in pobožnosti. In te so se zbrali na njem. In njega sedaj skrbi, kakšen bo izid te bitke, ne, ker njegovi sinovi so poosebljenje greha. Ne, to so, zbrali so se pa na polju darme. Ne. In jih zato skrbi, kaj so naredili, kaj se je zgodil. In to je bilo njihovo polje, to je bilo Kurukšetra. Oni so bili potomci, Kurjevi potomci, tako Pandave kot Dhritarashtrovi sinovi. Vsi so bili Kurjevi potomci. In to je bilo Kurjevo polje. In kako je nastalo Kurjevo polje, polje darme? Nekoč je Kuru prišel na obrežje reke Sarasvati, da bi tam naredil polje darme, da bi zasejal krepost, vrlino, osemdelno, oziroma ja, osemdelno vrlino. In to, teh osem lastnosti vrline se začne z askezo. Askeza, resnicoljubnost, odpuščanje, prijaznost je ena od temeljnih vrlin. In potem imamo čistost, dejanje miloščine in joga, povezovanje s višnim in vzdržnost, brahmačarja. To je osem vrlin. In če mi hočemo sploh stopiti na duhovno pot, moramo razviti teh osem vrlin v sebi. Ne? S čim se začne? Z askezo teh osem vrlin. In on si je sposodil Kuru, si je sposodil bika od Šive in bivola od Jamarađe. In je z njima zlatim plugom preoral polje Kurukšetre. In da bi posejal potem ta seme vrline na to polje. In zdaj so se teli zbrali na tem polju, kjer je bila poosebljena vrlina, ne? Da bi se bojevali za pravično stvar. Ampak na eni strani so bili njegovi otroci, ki so bili poosebljen greh, na drugi strani so bili pa Pandovi otroci, ki so bili pa poosebljena vrlina. Ne? In na njihovi strani je bil povrh vsega še Krišna. In zato je Dhritarashtra hudo skrbel, kaj se je zgodil na tem polju. On je bil slep, zato ni mogel sam sodelovati pri tej bitki. In potem, kaj smo rekli? Prvo poglavje, zakaj je še tako pomembno? Da bomo malo preskočili, ker če bi se posvetili vsemu tako zelo sistematično, bi trajali cel teden in še več, da bi se lahko povedali. Prvo poglavje je za nas tako pomembno, ker smo mi v Arjunovi koži. Ker Krišna postavi svoje bakte v nevednost, v podnarekovajih, zato, da bi poučil druge. Tako ačarje dajo tako primerjavo, da kako tašča poučuje svojo snaho. Se pravi, snaho, kako poučuje snaho. Se pravi, sinovo ženo. Kako jo poučuje? Ker tašče, ne, so posebljena, kako groza, ne, in ne morejo prisluhniti snahe običajno. Kako jih poučuje? Prosim? Preko hčere, ja. Tako da svojo hči poučuje. Tako moraš delati, ne? Ne delati neumnosti. To moraš delati tako, pa tako, pa tako. Ne? In ker govori k tvoji hčeri, snaha posluša in se uči. Ne? Če bi pa njo direkt učila, bi je stopila na ego, ne? In ne bi bila pripravljena poslušati. Ne bi dosegla srca. To je tudi en zelo pomembno pitagorsko načelo. Ker če hočemo, da komu kaj seže do srca, mu moramo povedati tako, da bo lahko prebavil. Ne? Ker mi imamo lahko zelo hranljivo hrano, ki je odlična za človeka. Ampak če imamo prebavne težave in ne uspemo nič usrkati tiste hrane, ki jo pojemo, ampak gre vse skozi nas, nimamo nobene koristi od nje. Pa je lahko najboljša vrsta hrane. Lahko je celo zdravilo. Ampak če nimamo sposobnosti usrkati tega zdravila, ne bomo imeli od njega koristi. In zato je tako poučevanje, ko je pravi znak usmiljenja. Da znaš poučevati tako, da drug lahko to usrka, da drug lahko to sprejme, da mu pride v srce in mu naredi revolucijo v srcu. In to je bil Prabhupada tak. In seveda Krišna, ki je najboljši pridigar. Ne? Kako pridiga? Pridiga svojim baktam. Kot Taša pridiga svojih hčeri, da nauči snaho, ne? Tako Krišna pridiga svojim baktam, da pouči nas, nevedne duše v tem svetu. Ne? Če bi nam rekel, predaj se samo meni, ne? Bi rekel, kdo pa si ti, ne? Kaj pa reče to svojemu bakti, pa se mi učimo, aha, to pol verjetno kaj dobrega v tem, ne? In Arjuna, ki igra vlogo pogojene duše, kaj se z njim zgodi? V prvem poglavju. Prosim? Zmede se. Ja? Zakaj se zmede? Dvom. Tle začenja se bitka. Na začetku prvega poglavja zatrobijo v školke. In kaj se začne, ko zatrobi požari v školko? Začne se arati, ne? Začne se puđa, se pravi, odpres oltar in začne se. Prizorišče začne teč, ne? Prizor. Ne? Začne se vojna, z drugimi besedami, če na bojišču zatrobijo školke, se začne vojna. In tudi piše, ne? Arjuna se je pripravil, vzel je svoj lok in pušči se in se pripravil, da jih streli. Se pravi, vojna se je začela. Zatrobile so školke, vojna se je začela. Ampak Krišna v srcu Arjuna napelje do tega, da mu reče, prosim, popel moj bojni voz med obe vojski. Se pravi, med oba ognja. Da vidim, s kom se moram spopasti. Da vidim, kdo je prišel se boriti s tem hudobnim sinom Dhritarashtre. Mislim, kdo se je prišel bojevati na njegovo stran. In Krišna je tako ponižen, da je pristal na vlogo kočijaža in kočijaž je že tle na zahodu, je bil kočijaž prislovično, kot bi se tem lahko rekli, nekaj manj vrednega. Ne? Tudi reče se, da preklinja kot star kočijaž. Ne? Se pravi, kočijaž ponavadi nekaj niže razrednega, ne? Preklinjajo pa skratka zelo neutesani so že po definiciji. Ne? In Krišna je sprejel to nizkotno vlogo kočijaža. In bojevnik nima časa razlagati kočijažu, zdaj zavi levo, pa bi se zmotil, pa bi mislil desno. Ne? V tistem trenutku, ker gre za življenje in smrt. In kako upravlja kočijaža, bojevnik, na bojnem vozju? Z nogami. Se pravi, rukne ga z nogo in pet sem, pet tja, ne, da mu nič ni treba govoriti. Samo kot mi pritiskamo na pedala avta, tako bojevnik brca kočijaža. Da ne zavije levo desno. Ne? In to je Krišna mirno sprejel, tako vlogo. In vloga kočijaža ni samo to, da vozi kočijo, ampak je še vse kaj drugega, da zvečer izpreže konje, jih napoji, jim da za jest, jih očisti, medtem ko gre bojevnik se vlešt, ne, pa jest, ne. Mora kočijaž vse to poskrbeti, kočijo počistiti, to mora vse kočijaž narediti. In vse to je Krišna počel z veseljem. Tako da moramo vedeti, da nas Krišna nenehno uči s svojim zgledom. Zato tudi pravi gospod Čaitanja, trinada pisanična, tarori vasa hišnana, amanina mena dena ketne ostahri. Če mi hočemo se povezati s Krišno, moramo zamenjati svojo paradigmo. Moramo zamenjati željo po tem, da bi vladali temu svetu, bili uživalci v tem svetu. Moramo postati služabniki. To je edina pot. Ampak to se lahko se sliši tako grozen, da moramo biti služabniki. Ampak to je edini način, da okušamo neko zadovoljstvo. Edini način, ni druge poti. Če hočemo uživati v tem svetu, bomo vsekakor trpeli. Ne? Zakaj? Ker je minljivo. Ja. In če nam nekaj prinaša zadovoljstvo, mi nočemo, da tist mine. Nočemo, da mine. Ne, noben prezravi pameti ne noče, da mine tist, kar mu prinaša zadovoljstvo. Ne. Mi hočemo, da tist užitek traja večno. Ampak če hočemo mi biti uživalci, smo v tem materialnem svetu, hočemo mi vladati in uživati tisto, kar nam ponuja materija. Skušamo zadovoljiti nekaj, kar nismo. In zato trpimo. In Krišna potem popelje kočijo med obje vojski in reče Arjuni, lepo glej se ti kurjeve potomce, ki so se zbrali na tem polju. Ne? Z drugimi besedami, lepo glej vse svoje navezanosti. Ne? Tukaj je Bišma, Drona, vsi, ki so ti najbolj pri srcu. In Arjuna je videl na obeh straneh, ne samo na nasprotni strani, ali pa samo na svoji strani. Na obeh straneh je videl svoje prijatelje, sorodnike, znance, učitelje. Ne? Vse, kar sem mu kaj pomenil, je videl na obeh straneh. In najbolj spoštovane ljudi je videl na nasprotni strani. Tistega, ki je imel najrajš, svojega deda, ki ga je ujčkov v naročju. A si predstavljate, da vam nekdo reče, da moraš ubiti nekoga, kako imaš najrajš. Šastre nam zmeri postrežejo s takim drastičnim primerom, mi lahko videli, da nam ni tako težko. Drugače, če bi bili kakšni taki običajni primeri, bi rekli, ne, mu je bilo lahko, ne, ampak men je pa težko, ne. Ampak Arjuna se res najde v takih okoliščinah, ne moramo mi reči, ne, mu je bilo lahko. Nobena naša težava se niti približa ne Arjunovi težavi. In Arjuna je rekel, da jaz se nočem več iti te vojne. Jaz hočem iti v gost. Ne. Pravi, ampak kaj se je zgodilo? To je bila njegova materialna naveza. Kaj nam bo kraljestvo, kaj nam bo življenje samo? Ne? Če so pa ti, za katere bi si lahko to želeli? Ne? Se pravi, on si ne želi to zase, ampak te, ki so tukaj zbrani, za njih bi si to želeli, ne? Da uživajo to kraljestvo. Ne? Če so pa ti, za katere bi se lahko to želeli, postrojenje na tem bojišču, ne? Nočem kraljestva za tako ceno. Niti, če bi si lahko predobil celo vesolje, kaj šele samo kraljestvo na zemlji. In greh je pobiti take napadalce, ne, kot so sorodniki in učitelji. In ne samo to, da je to greh, ampak če pobijemo, se bodo družine spridle. Bomo vse, ki imajo kakšno moč in tradicijo, peljajo naprej, bomo vse pobili in kaj se bo zgodilo? Ženske bodo nezaščitene in se bodo spridle. Ne, in ženska je prva učiteljica otrokom. Ne, če se možje spridijo, še ni taka strašna reč, že to je. Ampak če se ženske spridijo, to je šele katastrofa. Ne, ker one so tiste, ki dajo najgloblji vtis otroku v srce. Svojim odnosom do sveta. In če imajo one sprevržen pogled na svet, je vsega konc. In je Arjuna zato rekel, vse se bo spridel, če bomo mi pobili vse na tem bojišču. In zato je bolj, da me neoboroženega ubijajo, kakor da se borim. No, ampak Krišna si ni dal smest. V bistvu so to materialne navezanosti. In kaj se nam zgodi na začetku duhovne poti? To se nam vsem dogaja. Mi svoje slabosti prekrijemo s plaščem kreposti. Mi pravimo, mi smo dobri. Ne? Da je to naša slabost, jo zagovarjamo, kot da je to naša krepost. Ne? Arjuna je to predstavil svojo slabost, materialno navezanost na družino, je predstavil kot najvišjo krepost, da on je tako vzvišena duša, da se ne bo boril. Ampak Krišna pravi, dragi moj Arjuna, kako to, da te je prevzela ta nečistost? Da tistemu, ki pozna vrednost življenja, tist ne govori takih besed. Ne. On ni navezan na materijo. In potem razloži, da kaj je sploh duša, da duše ne moreš ne ubiti nikoli, da je večna, da ni nastala, ne nastaja in ne bo nastala. In da ti samo izpolni svojo dolžnost, ker si kšatrija in nikoli ne pomisli na to, da ne bi izpolnil svoje dolžnosti. Imaš pravico izpolnjevati svoje dolžnosti. Ne? To je naša pravica. Pravzaprav adikar, se pravi, mi smo usposobljeni, da upravljamo svoje dolžnosti, ampak nismo pa upravičeni do sodov delovanja. Naša napaka je, da si potem, da delujemo, ker hočemo dobiti nekaj od tega. Da zato smo zagreti za delo. Ampak Krišna pravi, da to nismo upravičeni. Nikoli si ne pripisuj rezultatov svojega dela. Ne? Ker to potem smo v tem svetu taki kot lotosov list. Veste, kakšen je lotosov list? Je kot povoščen. Ne? In kapli, čeprav je v vodi, vsaka kapljica z njega kar zdrsne, tako šic. Se nič ne zmoči. Lotosov list se ne zmoči. In mi, čeprav smo v tem svetu, se nas ta svet ne dotakne. Zdrkne z nas, tako kot kapljica z lotosovega lista. In v srednjih šest poglavij Krišna razodene največjo skrivnost. In to je bhakti. To je čisto ljubeče vdano služenje Krišni. To je bistvo vseh ved. Pravi, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram idem utamam, pratyaksha vagamam dharmyam se sukam kartum avyayam. To je Raja Vidya, krona vsega znanja. Raja Guhyam in najzaupnejša skrivnost, se pravi vrhunec skrivnosti. In ne samo, da je skrivnost, ampak prinaša tudi največje zadovoljstvo. Sus sukam. Ne samo, da je sukam, da prinaša srečo in zadovoljstvo, ampak susukam, zelo veliko srečo in zadovoljstvo, najvišjo srečo prinaša. In lahko jo izkušamo neposredno, pratjakša. Neposredno izkušamo to zadovoljstvo, če služimo Krišni z ljubeznijo in vdanostjo. In tistim, pravi Krišna v 9. poglavju Bhagavad Gita, ki nimajo te vere v pot vdanega služenja, mi nikoli ne morejo doseči. Zato tudi, če so neke druge poti, ampak če nimajo vere v dano služenje Krišni, Bogu, ne morejo doseči niti Brahmana, ker Brahman je Krišna. Kot pravi Šrimad Bhagavatam v 2. poglavju 1. speva, Vedanti tatva vidas tatvam yajjnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdati. Se pravi, da je Brahman je tudi Krišna. To absolutno nedvojno bit modreci imenujejo na tri načine. Brahman, paramatma in bhagavan. In ne more nihče doseči Krišne, ampak se vrne v krog rojstva in smrti. Dor ne stopi na pot udanega služenja, se vrne nazaj. In kot vrhunec Bhagavad Gita, ker nimamo ne vem koliko časa, da bi razpravljali zdaj poglavje za poglavjem, ali pa vsaj sklope pravzaprav si dosti pogledali, vrhunec Bhagavad Gita je razodene v 18. poglavju, ki je sicer kot gjana joga, rekli smo zlata skrinja, če se vrnemo na začetek, ne? Da je Bhagavad Gita kot zlata skrinja in prvih 6 poglavij je kot telo skrinje, zlata, je karma joga, govori o umetnosti delovanja in kako se dvigniti nad posledice. In zadnjih 6 poglavij govori o gjana jogi, kako se povezati, kako razumeti ta svet in se povezati s Krišno s pomočjo znanja. In zaklad je bhakti yoga, srednjih 6 poglavij. Ampak na skrini imamo ključavnico. In v 18. poglavju Krišna pove 2 verza. Jai shi panchatattva ki, jai shi gurnitai ki, jai. Krišna pove 2 verza, ki sta ključ, ki odpreta to skrinjo. Skrinjo največjega zaklada. Katere 2 verza sta to? Sarva dharmam prityajya, ja, ta je eden vers. Ja, pa en prej. Man mana bha mat bhakto madhyaji mam namaskuru. Mam vaishasi satyante pratijane priyosimi. Pravi, vedno misli name, postani moj bhakta, obožuj me in mi skazuj spoštovanje. Tako boš nedvomno prišel k meni, to ti obljubljam, ker si moj drag prijatelj. Vedno misli name, to je skrivnost. Recimo, bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur zato pravi, da bi moral 24 ur na dan mantrat, sveto ime. Ne? In pravi, če mantramo zjutraj, ko se zbudimo, če se s tem zbudimo, pa mantramo čez dan, pa mantramo zvečer, potem bomo tudi mantrali med spanjem. da to je pravi postopek. In ta 2 verza, in potem predaj se samo meni, ne boj se, opusti vse vrste religije in se predaj samo meni. Odrešil te bom posledi vseh grehov, ne boj se, pravi Krišna na 7. verzu. Ne? Ta 2 verza sta ključ, da pridemo mi do zaklada bhakti. Da lahko se potopimo v neskončni ocean bhakti rase. In kaj pravzaprav pomeni man mana bhava, da vedno misli name? da mi lahko to razumemo, je nujno, kot pravi sam Krišna, da se predamo duhovnemu učitelju. Mi smo lahko še taki učenjaki, ampak ne bomo razumeli Bhagavad Gita, če se ne bomo ponižno predali duhovnemu učitelju. Tad vidi pranipati na pari prašnji na sevajo in mu služili sevajo. Upadek šanti tega nam, gjani nas tatva taršna. Oni nam lahko razodenejo znanje. Zakaj? Zakaj ne moramo sami? Krišna mora postati zadovoljen z nami. To je skrivnost Bhagavad Gita. Da mora biti Krišna zadovoljen z nami. Zadovoljen z našo vdanostjo, zadovoljen z našim odnosom. Mi smo v tem svetu zato, ker hočemo biti gospodari, smo že prej rekli. Ne? Mi hočemo biti uživalci, glavni. In duhovni svet ne moramo vstopiti s to miselnostjo. Ne? Duhovni svet lahko vstopimo samo z miselnostjo služabnika, da smo služabnik služabnika, gospodovega služabnika. In zato nam Krišna pošle gurja. In v tem odnosu mi lahko treniramo to svojo duh služenja. In če Krišna ni zadovoljen z našim odnosom, nam tega ne bo dal. Jiva Gosvami pravi, da samo skozi asakti, se pravi močno navezanostjo na Krišno, na pod bhakti, lahko dosežemo bhava bhakti. Se pravi bhakti, ki je onkraj materije. Samo če imamo močno privrženost. Drugače lahko mantramo sveto ime na milijone življenj. In to intenzivno. Ne samo, da imamo, da smo ohlapni v svoji bhakti. Lahko imamo intenzivno bhakti. Ampak če nimamo te močne privrženosti, navezanosti, asakti, ne bo nič. Ne bomo razvili bhakti. Ne bomo razvili bhakti. Tega največjega dragocenega zaklada. Zato pravi, mam ekam, Šarnamrača. Samo, predaj se samo meni. Kot pravi Jezus v Svetem pismu, da človek ne more služiti dvema gospodarjema. Ne? Če imamo materijo, ki imamo svoje užitke, ne? Ampak če se jim nočemo odpovedati tem svojim užitkom, svojim ponarekovanjem, ker mi to nismo, potem v resnici nočemo zares Krišne. Pravi Prabhupad, da če imaš željo po eni sami tablici čokolade, ti bo Krišna dal telo, da jo boš lahko užil. Ne? Da boš lahko užil. In zakaj je Bhagavad Gita, kakršna je, tako pomembna? Šila Prabhupad, ki je prišel na zahod, še ni imel napisane Bhagavad Gita. In je predaval iz drugih Bhagavad Gita, ki so bili v angleščini. In v teh Bhagavad Gitah, teh prevodih Bhagavad Gita, so predstavljali Krišno popolnoma izkrivljeno. Krišna je rekel, predaj se meni, misli samo name. Ne? Ja, oni so pa prevedli so že prav, ne? Sam so razlagali drugače. So rekli, to on Krišna ne misli njega osebno, ampak nepojavno v njem. Ne? Da to pomeni. In zato je Prabhupad videl, kako nujno je, da predstavi Bhagavad Gita, kakršna je. Ker če pogledamo, kam spada Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je del Mahabharate. In komu je bila namenjena Mahabharata? Ne? Se pravi, manj pametnim, manj razumnim ljudem. Tistim, ki niso mogli razumeti visoke filozofije. In Bhagavad Gita je njen osrednji del. In ker je bila namenjena takim ljudem, Pol Krišna ne bi govoril nekako, ne vem, kako zavite stvari, da ga ne bi ben razumel, katerim je bilo to sploh namenen. Ampak je povedal zelo direkt in tudi na direktne vprašanje je odgovarjal zelo neposredno. Tako da imamo veliko milost, da smo prijeli Bhagavad Gita, kakršna je od Šila Prabhupada, da lahko vemo, zakaj gre. In vse ti stotine prevodov niso naredili niti enega samega bhakte. In cilj Bhagavad Gita je, da bi postali bhakte. In ko je prišla Prabhupada v Bhagavad Gita, kakršna je, je nastajala milijone bhakt. Šila Prabhupada ki, jaj, Šrimad Bhagavad Gita ki, jaj, Gaur Premanande, Hri, Hri Bo. Kdo kakšno kratko vprašanje? Komentar? Ja, prosim. Prvih šest poglavij govori o karma jogi in to je telo zlate skrinje. Zadnjih šest poglavij, se pravi od 13. do 18. govori o gjana jogi. Kako se povezvati z razumom, z gospodom, z znanjem. In to je pokrov Bhagavad Gita, ki je posud z diamanti in najdražjimi kamni. In sam zaklad Bhagavad Gita je v srednjih šest poglavij, se pravi od 7. do 12. vključno z 12. In to je bhakti yoga. Ja, prosim. Ja, Krišna pravi v 7. poglavju Bhagavad Gita. Četurvida bhajante mam janah sukriti narjuna arto jigyasu artati gyanicha bratarshaba. Te štiri vrste ljudi, pobožnih ljudi, mi začnejo služiti. Zdaj, če mi nimamo te pobožnega nagnanja v srcu, lahko nas življenje še tako tepe in trpimo, pa se ne bomo obrnili Krišni, se ne bomo obrnili k Bogu. Ampak, če imamo neko pobožnost v srcu, če trpimo, pa da smo pač, skušamo uživati v tem svetu, smo običajni ljudje, ampak z nekim srcem dobrim, priznavamo Boga, mogoče nič ne naredimo v tem smeri, da bi se kaj k Bogu obrnili. Če smo taki ljudje in začnemo trpeti, se obrnemo k Bogu. Taka je večina ljudi, ki se obrne na Boga, je, da trpijo. In zato je trpljenje nujen pripomošek, da te zbudi. Ne? In da začneš iskati rešitev za svoje težave. In kljub temu, da je to sebično, če hočeš samo rešiti svoje težave, da se obrneš na Boga s tem namenom, je sebično, ne? Ni namenjen ljubečemu služenju gospodu, ne, ampak rešitev svojim težavam. Ampak, oma pavitrah pavitrova, srvava stanga topiva, jak smaret pundari kakšam, sabah jabihantra suči. Ker je gospod vse čist. Ne? Je potem se očisti. Tako od zunaj kot od znotraj. Vsak, ki se spominja lotosovokega gospoda. Ker se v težavah obrnemo na gospoda, spomeni, da se spominjamo gospoda, se nam ga obračamo, se zaradi tega stika z gospodom čisti tudi naše srce. Ker je gospod vse čist. A je to dovolj? Jasno. Tako da nam to koristi. Medtem ko drugo še glede trpljenja. Čisti bhakte tudi veliko trpijo včasih. Ne? ampak oni pa ne s tem, zaradi tega, ker bi jih tepla materija, ampak zato, ker da se na njih razodene Božja slava, bi lahko rekli. Ampak je to preobsežna tema, da bi zdaj se jo lotili.